Xabi Paia egunon.
Egunon.
Mafalda, plateruenari begira irudikatu nahi duzu aur.
Bai, hain zuzen ere uste dut aurreko astearen ondorioz izango dela, baina Unai Iturriagaren aurreko asteko tira batetik tiraka, Kinoren heriotza eta Plateruenaren itxiera katramilatu egin zaizkit. Pelikula bi oso segidan ikusi eta bateko eta besteko gertakariak nahasten ditugunean bezalaxe. Eta bapatean, neure buruari galdetu diot, zer ezote zukeen esango Mafaldak Plateruenaren itxieraren berri jakin izan balu. Imaginatzen dut niri begira, behetik gora, ate itxiaren aurrean, distira begietan. Galdera batekin hasiko zukeen elkarrizketa ziur. Xabi, azalduko dirazu zergatik funtzionatzen duen hain gaizki gizateriak?
Eta zer erantzungo zenioke?
Ez da erantzun errazeko epitafioa, baina honelako zerbait esango nioke. Begira Mafalda, gizakia telefono aplikazio horietako bat bezalakoa da. Uste duzunean ondo funtzionatzen ari dela, telefonoak jakinarazten dizu zaharkituta dagoela eta eguneratu beharra duela. Horrengatik, eguneraketa bakoitza aurrekoa baino desente eskasagoa iruditzen zaigu. Eta Mafaldak honela erantzungo lidake hitzez hitz seguru. Xabi, ez da egia iraganeko sasoi oro hobea izan dela. Kontua da jadanik okerrago zeudenak oraindik jabetu gabe zeudela, hori baino ez. Gainera, kontularriek ez dioten orbanakoari denborarik uzten kontu garrantzitsuetarako. Ahalegintzen ez dena mundua aldatzen, munduak aldatzen du. Azken batean, gizakiak bizitzan aurrera egin nahi du, baina gutxien espero duenean, bizitzak aurretik eramaten du. Azken esaldi horrekin pentsakor geratuko nintzatekeen, eta puska batera hauxe esango nioke. Agian hori da Plateruenari gertatu zaiona? Kulturak bizitzan aurrera egitea nahi, eta azkenean bizitzak kultura aurretik eraman du. Sinestezina egiten zaidana da, txillidaleku berriz irekitzeko babes publikoa izatea eta ez ordea, ziurrenik euskal hiztun orok gutxienez behin zapaldu duen Durangoko meka hau ez isteko. Eta alde horretatik Mafalda, zure esaldi bat moldatuz, nik gure kultur politika daramaten agintariak zoriondu nahi nituzke. Orain bakarrik falta zait horretarako motiboa izatea.
Xabi, asteburuan irakurri dugu eta aurreko astean hemen faktorian ere aurreratu ziguten, bigarren irekiera jadanik buruan dutela, zer esango luke Mafaldak horri buruz?
Seguru esango lukela arazolariak, konponbidelariak baino gehiago garela. Burura etorri zait kartel batekin agertzen den bineta hori ere. Kartelak dio hemen ez du inork amore emango. Pentsatu nahi dut bigarren irekiera edo jarraipena buruan dutenek alako kartel bat daramatela bihotzean. Orain ados jartzea baino ez da falta. Eta adostasuna aipatuta Miguelitoren galdera zoragarriarekin akordatu naiz. Zergatik ez gara lurra planetako gizaki guztiak ados jartzen zoriontsu izateko? Mafaldak erantzun zion ia artean 4.000.000.000 gizaki izanik, ezinezkoa zela denak ezertan ados jartzea. Miguelito gaixoak tira amaitzen zuen honakoa esanez. Ulertzen ez ditudan 4.000.000.000 gauza daude. Euskal Herrian desente gutxiago gara, baina seguru askoz gehiago direla gauza ulergaitzak. San Mames barriak babes publikoa badu, nola ez eskaini flotagailu bat Plateruenari, gaitzaren enbata kondoratu aurretik. Eraikina Durangoko udalaren eskuetara itzuliko omen da. Udalak iragarri du egungo Plateruenaren ezaugarriei eutxiko diola etorkizuneko planteamenduan, baina ezpada ekonomikoki jasangarria, finean eraikinak bi bide izango ditu. Lehenago babes izateko borondaterik izan ez duen diru publikoak berpiztea edo oihartzun fabrika bihurtzea. Eta hori pentsatuta, Mafaldak dioen bezala, geratu mundua jaitsi egin nahi dut.